να δούμε αυτό το βιβλίο του νόμου, τι έχει κάνει, τι έχει γράψει μέσα ο Κύριος και ιδιαιτέρως τις υποσχέσεις του. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυαν οι υποσχέσεις οι οποίες έδωσε, στη Νέα Διαθήκη είναι συν τις υποσχέσεις Παλαιάς και του Πνεύματος οι υποσχέσεις που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πιο ευλογημένοι και πιο οπωσδήποτε ευκατάστατοι από ό,τι ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι γεγονός ότι γίνεται αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κάποτε αν ήσουν να έχανες τον σύντροφό σου, πέθανες από την πείνα. Σήμερα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποια ταμεία αρρωγής, όπως είναι το ΙΚΑ και όλα αυτά, και κάτι δίνουνε και προχωράμε. Και αυτό είναι μεγάλο, γιατί αυτό που γίνεται σε εμάς δεν γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική δεν υπάρχουν κρατικές συντάξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Θεός έχει μεριμνήσει για την Ελλάδα ιδιαιτέρως, δεν ξέρω το γιατί. Αλλά όμως έχει δώσει τη γλώσσα μας το λόγο του και δεν δικαιολογούμαστε να μην ξέρουμε το λόγο του και να μην πιστεύουμε στο λόγο του. Γιατί εμείς βλέπουμε με λεπτομέρεια κουκίδας τα γεγονότα τα οποία εκπληρώνονται. Ενώ στις άλλες γλώσσες δεν υπάρχουν να τα εκφράσουν. Μόνο η δική μας γλώσσα είναι τόσο πολύ πλούσια που καταγράφονται τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μπορούμε και τα διαβάζουμε και τα βλέπουμε και γίνεται με κάθε λεπτομέρεια. Να διαβάσουμε λοιπόν από το ΚΙ κεφάλαιο το 9 εδάφιο ή μάλλον το 8. Ο Θεός μιλάει και μιλάει για δύο δρόμους. Ένα δύσκολο δρόμο που είναι η κόλαση και ένα εύκολο δρόμο που είναι ο παράδεισος. Και αυτό μιλάει σε όλο το βιβλίο αυτό μέσα. Και λέει στο 8, ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επισέ την ευλογίαν εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίδει σε. Μην ξεχνάτε ότι δεν είχαν μπει ακόμα στη γη της επαγγελίας που πήραν τον νόμο δια του Μωυσέως, ήταν απ' έξω. Γι' αυτό τους λέει τη γη που θα τους δώσει. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαών άγιων. Καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς τα σοδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουσι ειδή ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε και θέλουσι τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλησε πληθύνει εις αγαθά εις τον καρπό της κοιλίας σου και εις τον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου επί της γης την οποία νόμωσε Κύριος προς πατέρα σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ το αγαθόν θησαυρών αυτού των ουρανών δια να δίδει βροχή στη γη σου κατά τον καιρόν αυτής και δια να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου και θέλει δανείζει εις πολλά έθνη σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλει σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και οχι ουράν. Και θέλει είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλει είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερα να φυλάτεις και να εκτελείς. Και δεν θέλει σε κλείνει από πάντο το λόγον τους οποίους εγώ προστάζω εισέ σήμερα, δεξιά ή αριστερά, για να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, για να λατρεύσεις αυτούς. Και το 15 λέει, που μπορεί να ήταν και περιττό, αλλά εάν δεν υπακούς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς πάσας τα εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα, πάσα η κατάρα αυτή θέλω σε ελθεί επί σε και θέλω σε ευρύ. Κατάρα είναι αποχωρισμός, έτσι. Αυτό θέλει να πει η κατάρα. Εμείς το έχουμε βάλει πιο βαρύ. Λέει ότι θα αποχωριστείτε από μένα. Εγώ είμαι η ευλογία. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή βγείτε από αυτό το οποίο σας λέω και δεν υπακούσετε, θα απομακρυνθώ από σας. Οπότε θα έρθουν οι δυσκολίες στη ζωή σας. Και σκεπτόμαστε αμέσως τώρα εδώ. Αυτές οι υποσχέσεις που δίνει, δεν μπορεί να τις δώσει άνθρωπος. Και να σκεφτούμε λιγάκι. Εγώ γεννιέμαι σε μια οικογένεια και είναι βασιλέας ο πατέρας μου. Είσαι σήμερα πλανητάρχης. Είναι ο Μπούς ή οποιοδήποτε είναι εκεί, ο Τραμπ και αυτοί. Μπορεί να μου προσφέρει αυτά που λέει τώρα εδώ. Για προσέχτε. Μπορεί να με αγιάσει ο πατέρας μου. αφού ο ίδιος είναι στην αμαρτία, θα αγιάσει εμένα? Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει άνθρωπος αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός από τη φύση του, προπατορικό αμάρτημα. Οπότε δεν μπορεί να αγιαστεί. Και να θέλει δεν μπορεί. Επομένως δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό, που ο Θεός θα φέρει όλες αυτές τις ευλογίες. Γιατί ο βασιλιάς γίνεται ένα πραξικόπημα και την άλλη μέρα τον πετάνε. Τον σφάζουν και σφάζουν και όλη την οικογένειά του. Τι έγινε με τον Ναβουχοδονόσορα? Ανέλαβε ο γιος του και την ημέρα που ανέλαβε τη βασιλεία έκανε ένα τραπέζι. Και κάνει το τραπέζι και θυμήθηκε, του θύμισε ο εχθρός, ότι στο δισαφροφυλάκιο μέσα υπάρχουν ποτήρια τα οποία είναι κοσμημένα πάρα πολύ ωραία, χρυσά, και αυτά αξίζει, επειδή έγινε αυτοκράτορας, να πιει από εκεί με όλους αυτούς που είχε φέρει μαζί του μέσα στην αμαρτία. Και είπε λοιπόν στον θεραποφύλακα, φέρε μου όλα τα ποτήρια που έχουμε πάρει ο πατέρας μου από την Ιερουσαλήμ. Και φέρνε τα άγια πράγματα μέσα εκεί. Και μόλις βάζει κρασάκι πάνω να πιει, βλέπει στο κονίαμα του τοίχου να χέρι να γράφει «Μενέθε κέν ουφαρσί». Την ίδια μέρα αυτός άσπρισε, κυτρίνησε και λέει, τι είναι αυτό που γράφει? Όποιος λέει από εσάς που είχε μαζέψει καμιά 2.000 κόσμο εκεί, τους δικούς του όλους και τους νεολαίους, και δεν μπορεί να φανταστείς όλη την αφρόκρεμα της βρωμιάς, λέει, όποιος από εσάς, λέει, μου πει, λέει, τι γράφει, θα του δώσω, λέει, το μισό βασίλειο. Ακόμα ψάχνουνε. Και τότε, λέει, η γυναίκα του, αυτός, δεν θυμήθηκε το Δανιήλ, γιατί ήταν τέτοια η διαγωγή του που δεν είδε σημασία στον πατέρα του. Αυτός κοιτάζει ένα γλεντάκι να περνάει καλά. Επομένως δεν κατάλαβε, το πατέρα του είχε ένα δεξί χέρι μέσα εκεί, το Δανιήλ. Και δεν τον είχε τίποτα αυτόν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η γυναίκα του που ήταν πιο σόφρον, του λέει, ξέρεις, ο πατέρας σου είχε έναν που μπορεί να στο διαβάσει. Αυτός, λέει, ό,τι παρουσιάστηκε δυσνόητο το εξηγούσε. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Λέει, ένας Δανιήλ, έφερε τον εδώ. Και πηγαίνει ο Δανιήλ εκεί και του λέει ότι αν εσύ μου διαβάσεις αυτό το μισό βασίλειο, λέει, κράτα, λέει, αυτά, λέει, για σένα. Δεν θέλω τίποτα. Και αρχίζει και προσπαθεί να τον νουθετήσει εκεί. Και του λέει, είχες ένα πατέρα, ο οποίος σε μια στιγμή της ζωής του υπερηφανεύτηκε. Και τον έδιωξε ο Θεός από το παλάτι και έγινε σαν τα ζώα. Όταν μετανόησε, τον επανέφερε. Τα έζησες αυτά όλα. Και εσύ τι έκανες αυτή τη στιγμή? Αδείς για να φοβηθείς το Θεό του σύμπαντος, ο οποίος έκανε βασιλιά τον πατέρα σου και τώρα ανέλαβες εσύ. Εσύ, λέει, πήγες να παίξεις, λέει, με τα άγια πράγματα δικά του. Και ξέρεις τι λέει τώρα εδώ, λέει, εζυγίστης και βρέθηκες ελλιπής. Σήμερα, λέει, θα χάσεις τη βασιλεία. Και την ώρα που του μίλαγε, αυτοί ερχόντουσαν οι Πέρσες, οι οποίοι τι κάνανε, οι Μίδοι και οι Πέρσες, τραβήξαν του ποταμού τη γήτη, γιατί στα παλιά όλα εντυχισμένες πόλεις και τα φρούρια τα περιβάλλανε με ένα φρέατιο μέσα που είχε νερό, για να δυσκολεύει αυτούς που θα πολιορκήσουν το φρούριο, να μην μπορούν να περάσουν λόγω του νερού και να μην μπορούν να σταθούν μέσα εκεί για να πολεμήσουν και να βάλουν σκάλες. Και πιάνει ο άλλος, λοιπόν, το έχει μελετήσει το πράγμα και αλλάζει τη γήτη του ποταμού που έτρεχε το νερό μέσα εκεί στο φρεάτιο. Με αποτέλεσμα να κατέβει η στάθμη, και επειδή το νερό πέρναγε μέσα από την πόλη, υπήρχαν κάγκελα τα οποία είχαν βάλει για να μην μπορεί να περάσει κάποιος. Επήγαν, λοιπόν, αφού είχε κατέβει εκεί, δεν χρειάζεται να κάνουν μακροβούτι και να πέρναν απνοές, και κόψαν τα κάγκελα. Και περάσανε μέσα και την ώρα που του μίλαγε μπαίνουνε μέσα και τον σφάξανε αυτό και όλους τους άλλους. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ό,τι και να έχει ο άνθρωπος στη γη ετούτη δεν τον διασφαλίζει. Ο μόνος που τον διασφαλίζει είναι ο Θεός. Οποιοδήποτε πρόσωπο θέλει να διασφαλίσει ο Θεός, το βλέπουμε ότι διασφαλίζεται και το συστήνει ο Θεός. Και είναι μεγάλο πράγμα. Και για την εποχή εκείνη, ο λαός Ισραήλ, όταν ο Θεός ήταν μαζί του, οι άλλοι γύρω του ζαλιζότανε. ένας λαός ήτανε. Πρώτα 272 άτομα που πήγαν στην Αίγυπτο και βγήκαν 1,5 με 2,5 εκατομμύρια από εκεί. Αλλά τα βάλανε με όλη τη γη της εποχής εκείνης. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και όταν ήταν με τον Κύριο όπως πρέπει, ήταν αυτοί που δεν μπορούσε να τους πλησιάσει κανείς να τους νικήσει. Και όποιος πήγαινε κοντά να τα βάλει μαζί τους, έβρισκε τον πελάτη του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτά τους λέει τώρα εδώ. Τους λέει πώς θα με κρατήσετε κοντά σας για να είστε πάντα νικητές, πάντα ευλογημένοι και πάντα χαρούμενοι και να μην σας λείψει ποτέ τίποτα. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτε στα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατήσει στα σοδούς αυτού. Ο Κύριος είναι αυτός που επειδή φτιάχνει μια οικογένεια έχει ήδη προκαθορίσει να είναι ευτυχισμένη και ευλογημένη. Και τι τους λέει τώρα. Έχω φτιάξει λοιπόν κάποιες εντολές, δηλαδή συμβουλές που αν τις εφαρμόσεις θα σε υπηρετεί όλη η χτίση. Η γη που θα είσαι κοντά της και θα ζεις θα σε υπηρετεί με την εφορία που θα σου δίνει σε ό,τι παίρνεις. Με αυτά τα οποία θα βγάζει για να τρώνε τα ζώα σου. Δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο να σκοτώνει τα ζώα ή να έρχεται ανομβρία. Γιατί ο ουρανός που είναι ο θησαυρός της γης θα ανοίγει στην ώρα του και θα τρέχει βροχούλα η οποία θα ρίχνει μέσα για να βγαίνει το χορτάρι να τρώνε τα ζωάκια και τα σπαρτά σου να βγαίνει στην επιφάνεια για να παίρνει τους καρπούς ή τα προϊόντα της. Και γι' αυτό λέει εδώ, ένας μόνο τρόπος είναι να κρατήσεις αυτή την ευλογία που σου δίδω. Να φυλάτες τις εντολές μου και να περιπατήσεις τους δρόμους που έχω χαράξει εδώ, ώστε να μην πέφτεις σε βάραθρα, να μην πέφτεις σε παγίδες, να μην πέφτεις, ας πούμε, οπωσδήποτε σε καταστάσεις τέτοιες που θα υποφέρεις. Που είναι η ολιγοεπιστία, απιστία και ανυπακοή. Έχω λέει ένα δρόμο, πίστεως. Αν τον ακολουθήσετε, θα είστε πάντα ευτυχισμένοι. Και όταν λέμε ευτυχισμένοι, τι εννοούμε. Όλοι οι λαοί που θα είναι γύρω σας και θα ζουν σε εσάς κοντά, θα γνωρίσουν ότι το όνομα του Κυρίου είναι στη ζωή σας και θέλουν σε τρομάζει βλέποντας τα αποτελέσματα της ευλογίας και της ευτυχίας που θα σας δώσω. Θα τρομάζουνε. Γιατί θα βλέπουν ότι θα υπάρχει τελειότητα σε όλη τη ζωή τους. Δεν τους λείπει ποτέ τίποτα, θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα γεννάνε τα πάντα και θα είναι πολλαπλασιάζονται γρήγορα, οπότε θα είναι πάμπλουτοι και παράλληλα και οι οικογένειές τους δεν θα είναι αυτούς που δεν θα γεννάνε οτιδήποτε. Όλοι θα κάνουν παιδιά, για την εποχή εκείνη κάναν πάρα πολλά, άρα ο στρατός τους θα ευδοκιμεί και θα υπάρχει και ιεράρχηση, αλλά και συνέχεια. Με αυτό που έγινε τώρα σε εμάς εδώ που έπεσε οικονομική δυσπραγία, οι Έλληνες σταματήσανε να γεννάνε. Συν αυτούς που φύγαν από μέ, έχουμε χάσει 1 εκατομμύριο τώρα φέτος. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια που είναι η δυσπραγία αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί εφόσον είναι σε εφορία, ότι δεν είχαν πρόβλημα να κάνουν πολλά παιδιά, γιατί τους περισσεύαν τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνετε τι στρατός γινότανε, λόγω της οικονομικής ευμάρειας που υπήρχε, η οργάνωση που θα υπήρχε εκεί. Αυτά τα οποία θα έπρεπε να απολαύσουν σαν όπλα, σαν ή οτιδήποτε για να είναι σε αντιμετωπίσιμοι οι εχθροί τους, και τι μπορεί να φανταστείτε. Ήταν λοιπόν σε μια κατάσταση τέτοια ευλογία και ευημερία που δεν υπήρχε ποτέ. Και γι' αυτό και ο Σολομών έφτασε εκεί που έφτασε. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπό της κοιλίας σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου επί της γης, την οποία όμως ο Κύριος προς πατέρα σου να δώσει σε. Το έχω υποσχεθεί στον πατέρα σου. Και το δίνω τώρα σε εσέ. Τώρα θα τα απολαύσετε εσείς. Ο Κύριος θέλει ανοίξει σε αγαθό θησαυρόν αυτού των ουρανών. Πού ψάχνουν να βρουν το θησαυρό οι άνθρωποι? Χρυσορυχία, για χρυσό. Όσο χρυσό και να βγάλουνε από ένα χρυσορυχείο, τόνους να βγάλουνε, εάν δεν πέσει μία χρονιά νερό εις τη γη, η γη τελείωσε. Καταλάβατε γιατί λέει θησαυρό τον ουρανό? Εάν δεν ρίξει μία χρονιά νερό και οι πληθυσμοί επάνω στη γη θα πεθάνουν. Γιατί δεν έχουν τόσα αποθέματα νερού για να πίνουν. Οπότε τι του λέει, θα ανοίξει τον αγαθό θησαυρό. Τι είπα να πει αγαθός. Δεν έχει κακό. Ο ουρανός δεν φτιάχτηκε για να ρίχνει κεραυνούς και χαλάζια και τέτοια. Φτιάχτηκε για να ευλογείται ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος βρίζει το Θεό από το πρωί με το βράδυ. Ο άνθρωπος καταργέται το Θεό. Ρίχνει ευθύνη σε όλα που του πάνε στραβά. Δεν βλέπει ποτέ ότι η αμαρτία του θα κάνει όλα. Και τι τους είπε. Ακολουθήστε αυτό που σας λέω, γιατί αν το εφαρμόσετε δεν θα υπάρχει αμαρτία. Θα υπάρχει μόνο ευλογία. Και εφόσον θα υπάρχει μόνο ευλογία, ο ουρανός θα είναι αγαθός και θησαυρός για σας. Γιατί το γερό που πρέπει που έχετε σπείρει θα βρέχει και θα υψώνετε αυτό το χορταράκι και γενικά ό,τι έχετε πιστέψει και θα απολαμβάνετε αυτά τα αγαθά. Αν όμως δεν γίνει έτσι, ο ουρανός δεν θα παίξει το ρόλο αυτό της ευλογίας. Οπότε θα έρχεται ανάποδα πράγματα στη ζωή σας. Γι' αυτό το βλέπουμε σήμερα στο μεγαλείο του. Έχει ρίξει καμία δεκαριά χαλάζι, τα μισά φρούτα έχουν καταστραφεί στη Βόρεια Ελλάδα. Και λέει, θα δίδει λοιπόν ο ουρανός τη βροχή εις τη γη σου κατά τον καιρόν αυτής και δια να ευλογεί πάντα τα έργα το χειρό σου. Δηλαδή κουράστηκε να οργώσεις, να σπείρεις, έτσι και έδωσες, τα πότισες λίγο. Τώρα περιμένει να το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί όσο αυξάνει το φυτό, θέλει περισσότερο νερό. Όταν ρίξεις σποράκι, το καταβρέχουνε για να σαπίσει ο σπόρος. Αλλά όταν βγει ο μίσκος, βγάζει ρίζες και θέλει νερό. Δεν αρκεί το πότισμα που γίνεται. Γι' αυτό πρέπει ο Θεός να μεριμνήσει αυτό. Άμα δεν υπάρχει αυτό, ξέρετε όλα. Και από τη στιγμή, λέει, που θα κάνεις αυτό που θέλω και θα ευλογήσει τόσο πολύ, τότε θέλεις δανείζει όλα τα έθνη γύρω σου, γιατί ο Θεός τοπικά θα ευλογεί και παράλληλα εσύ δεν θα χρειαστεί ποτέ να δανειστείς από κάποιον χρήματα. Καταλαβαίνετε τι λέει τώρα. Και θέλεις σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλή και ουχή ουρά. Τι είπα να πει αυτό. Δουλεύω σε μια επιχείρηση και είμαι παιδί Θεού. Επειδή είμαι φιλότιμος και γενικά δουλεύω για το Θεό και όχι για αυτούς, είμαι συνεπής. Θα με ανεβάσουν στην ιεραρχία, να ελέγχω τους άλλους. Γιατί από τη στιγμή που εγώ είμαι με φιλότιμο και ιστορίες, αυτός που βλέπει ότι εγώ του κάνω τη δουλειά του, θα με ανεβάσει όχι γιατί είμαι άνθρωπος του Θεού, αλλά γιατί είναι συμφέρον του να με ανεβάσει. Αφού εγώ προσφέρω τόση δουλειά και εκεί που θα με βάλει, θα προσφέρω την ίδια δουλειά και θα μάθω και τους άλλους να δουλεύουν όπως δουλεύω εγώ. Αν είμαι ένα κράτος, δεν θα είμαι ουρά όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, που τη βαράνε όλοι μαζί. Αλλά θα με καταστήσει έτσι, ώστε να είμαι με το δάχτυλο δακτυλοδεικτούμενο σαν κράτος και θα είμαι η κορυφή των κρατών της περιοχής. Γιατί θα είμαι ακμαίος από πληθυσμό, γιατί θα είμαι αυτάρκης οικονομικά και θα έχω μαζέψει ό,τι όπλα μπορεί να φανταστείτε και παράλληλα θα βλέπουν ότι ο Θεός με ευλογεί και ευημερώ περισσότερο. Για θυμηθείτε τον Ιωσήφ, γιατί τον έβαλε επιστάτη ο αρχιδεσμοφύλακας. Γιατί λέει ό,τι έκανε ο Θεός το αυγάτιζε. Αυξανόταν. Όλα λέει πήγαιναν θαυμάσια που έφτιαχνε αυτός. Έφτιαχνε ένα τείχο, γινόταν τέλειος. Εφύτευε, βγαίνανε τετραπλάσια από άλλη φορά. Και τον έβαλε, λέει, Κύριο όλου του σπιτιού του. Να κάνει ό,τι θέλει αυτός, επιστάτη σε όλο το σπίτι. Ποιο τώρα, το δούλο. Μετά το κατηγορούν, πάει στη φυλακή. Ο αρχιδεσμοφύλακας πάλι εκεί μέσα που ήταν στη φυλακή μέσα, τον έβαλε πάλι στην κορυφή. Γιατί έκανε, ό,τι έκανε είχε ευόδοση. Ήταν ο Θεός μαζί του. Πώς ήταν ο Θεός μαζί του, φαινόταν από αυτό. Έλεγε κάτι και έλεγε για κάποιο ενύπνιο, έβγαινε. Έβαζε τάξη μέσα στη φυλακή έτσι ώστε δούλευε με πολύ σχολαστικότητα και το αποτέλεσμα είναι να πηγαίνουν όλα καλά, να μην γίνεται επαναστάσεις, να μην γίνεται τίποτα. Και έβλεπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε χάρισμα. Έτσι είναι με τα παιδιά του Θεού. Αυτό λέει τώρα. Θα σε καταστήσει κεφαλή, όπου θα πας θα φαίνεσαι. Είσαι πόλη κειμένη επάνω όρους. Το φως του Κυρίου στη ζωή θα φαίνεται. δεν θα είσαι ποτέ ουρά. Και θέλεις είστε μόνον υπεράνων και δεν θέλεις είστε υποκάτω, εάν υπακούς τα συντολάς Κυρίου του Θεού, στας οποίες εγώ προστάζω. Και θα είσαι πάντα υψηλά ιστάμενος, σαν λαός και σαν πρόσωπα, όπου και να δουλεύετε ή πηγαίνετε, θα ευωδούστε. Και συνεχίζει και μας λέει πάλι το ίδιο, να το θυμηθούνε. Μόνο θα θυμάσαι, εάν υπακούεις στις εντολές. Εγώ τα φτιάξα όλα και ξέρω πώς δουλεύουνε. Αν υπακούσεις, θα σε υπηρετούν όλα. Από τον ουρανό, που θα βρέχει στην ώρα του, και όλοι οι άλλοι που θα είναι γύρω σου, οι κάτοικοι που θα είναι γύρω από σε ένα σαν έθνος, από φόβο και από σεβασμό ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν εσύ πρέπει να με σέβεσαι, γιατί είμαι πατέρα σου και θέλω το καλύτερο για σένα, γι' αυτό στα βάζω αυτά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να σου δώσει κανένας άλλος παρά μόνο εγώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε προστάζω, σου δίνω καθοδήγηση, οι εντολές οι οποίες λέει εδώ είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε οι προτροπές για να μην αυτός ο άνθρωπος ή ο λαός αμαρτήσει και χάσει την παρουσία του Θεού. Αν η παρουσία του Θεού είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αν αυτή τη στιγμή ο Θεός είναι μαζί μου, υπάρχει περίπτωση να πεθάνω από την πείνα? Για θυμηθείτε τι είχε πει ο Δαβίδ. Νέος ήμουνα, εγύρασα και δεν είδα δίκαιο να στερηθεί άρτου, ούτε τα παιδιά του να ζητιανεύουν. Και μας λέει και κάτι άλλο το οποίο διασφαλίζει αυτό. Εάν ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, θα προσθέσει κάθε ανάγκη μας. Και λέμε τώρα εντάξει, τι θα προσθέσει? Τι θα μου δώσει? Δηλαδή λιτά πράγματα. Μου λέει να αρκούμε σε αυτά που έχω. Ξέρει τι λέει. Αλλά δεν λέει ότι θα σου δίνει μόνο αυτά που θα αρκείσαι. Γιατί το έργο του Θεού θέλει βοήθεια. Οπότε τι γίνεται? Υπάρχει ένα, έχω ακούσει την ιστορία αυτή, είναι του Colgate. Colgate ήταν το όνομα ενός πιτσιρικά, ο οποίος μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Συμπτωματικά που δεν είναι, αυτό το παιδί επίστεψε στον Χριστό. Και κάτω από τον ουρανοξύστη του αυτού του παλιού που είχε τις οδοντόκρεμες και όλα αυτά, εκεί ήταν αυτός και καθάρισε τα παπούτσια. Και τον είχε γνωρίσει αυτός ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος εκεί, όπως είπαμε, και ήταν δικά του όλα αυτά τα οποία είχε σαν περιουσία, θα λέγαμε ένας πάπλουτος άνθρωπος, αλλά δεν είχε απογόνους. Και συμπάθησε αυτό το παιδί. Γιατί κάθε πρωί πήγαινε, ας πούμε, να του μιλήσει και ανταλλάσσανε κουβέντες. Και το έβλεπε ότι ήταν ηθικό, ότι ήταν καλό, ότι δεν είχε απαιτήσεις και το είχε συμπαθήσει τόσο πολύ που όταν πέθανε του άφησε όλη την περιουσία του σε αυτόν. Το παιδί αυτό πριν πεθάνει τον είχε πάρει βοηθό του και τον έστελνε και έκανε θελήματα και κάποια πράγματα, γιατί είχε μεγαλώσει αυτό το παιδί εντωμεταξύ, και καθώς μεγάλωσε του έδωσε ένα μισθό υπερβολικά μεγάλο. Δηλαδή αν έβγαζε ας πούμε 100 ευρώ με το κασελάκι εκεί, του έδωσε 10.000 ευρώ. Ο πιτσιρικάς δεν τα τρώγε. Συνέχισε τη λυτή ζωή του. Επήγε εκεί και ήταν σαν να δούλευε με το κασελάκι. Τα υπόλοιπα τα έδινε δωρεές εκκλησίες. Αυτό τα μάθε αυτά. Τον εφώναξε αμέρα και του λέει έλα εδώ. Του λέει σου δίνω τόσα, γιατί δεν βγαίνεις ένα καλύτερο σπίτι να φτιάξεις, ας πούμε. Λέει τι να το κάνω. Πότε θα με πάρει, λέει ο Θεός. Ξέρει κανείς που θα τον πάρει? Αν με πάρει αύριο, λέει, τι θα κάνω αυτά? Ύστερα, εγώ λέει, πριν πιστέψω, δεν είχα ελπίδα. Τώρα μου έβαλε ελπίδα στην καρδιά μου που τον γνώρισα. Ξέρεις, λέει, πόσοι είναι στον κόσμο που δεν τον γνωρίζουν. Πρέπει να βοηθήσουμε όλες αυτές τις οργανώσεις, λέει, να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο να γνωρίσει ότι υπάρχει ένας πατέρας που τον αγαπάει και να ετοιμαστεί να πάει κοντά του όπως θα πάω κι εγώ. Και ενώ του τα άφησε όλα. Οι περισσότερες αποστολές που γεννήκανε στην Αμερική για ευαγγελισμό σε ξένα κράτη από Αφρικές και τα πάντα μέχρι που μπορεί να φανταστείτε, ακόμα και για την Ελλάδα, χρηματοδοτούνταν από αυτές τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως ότι το παιδί αυτό είχε εγκράτεια. Είχε λάβει πνεύμα Άγιο. Και γι' αυτό ήταν λιτό. Είχε αγιασμό. Γι' αυτό δεν ζήταγε να είχε επαφές, γνωριμίες και ιστορίες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζούσε με γεμάτη την καρδούλα από το Θεό. Και του κάλυπτε τα πάντα και ήταν ευτυχισμένος. Και απλώς διοικούσε τις επιχειρήσεις μέχρι να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει για να ευουδούνται το έργο του Θεού. Το έκανε πάμπλουτο, αλλά έμεινε πάμπλουτο στην καρδιά και όχι στην τσέπη. Και αυτό είναι θαυμάσιο. Έτσι λοιπόν, εάν υπακούσετε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, και να τας φυλάτετε και να τις εκτελείτε, δηλαδή φυλάτω, πάει να πει διαβάζω και το συγκρατώ μέσα εδώ. Και αν το εφαρμόζω, τότε γίνεται τέλειο έργο εκεί και ευχαριστείται ο Θεός και δεν θέλεις εκκλίνει από παντών των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα, δεξιά ή αριστερά, για να υπάρχεις κατόπιν άλλων θεών και να λατρεύεις αυτούς. Εάν υπακούσεις και συνεχίζεις να με υπολογίζεις και να με σέβεσαι και να με λατρεύεις, τότε όλα αυτά που υποσχέθηκα εδώ θα είναι σε όλη σας τη ζωή. Ποιος βασιλέας, αυτοκράτορας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα οποία λέει εδώ και να ισχύουν σε κάποιους ανθρώπους? Κανένας. Γιατί πρέπει να συνηγορήσει το σύμπαν για να γίνουν αυτά. Πρέπει οι εποχές να έρθουν στην ώρα τους, όπως είπαμε. Πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να ευχαριστώ τον Πατέρα για να μου δίνει ειρήνη, να μου δίνει αγάπη, να μου δίνει χαρά στη ζωή μου, για να μπορέσω να είμαι πλήρης και να δουλεύει το μυαλουδάκι μου για τη δόξα Του. Οπότε να κινούμε έτσι ώστε να δοξάζει το Θεός. Κοίτανε τι αυτό το παιδί και δοξαζόταν από όλο τον κόσμο. Χάρη των Αποστολών που έστελνε για βοήθειά τους και χρηματικά και με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι καλά πάμε. Ο Θεός έδωσε τις υποσχέσεις. Όσο εφαρμόζαν αυτό που ήθελε, τότε ήταν πατέρας που έδινε στα παιδιά αυτά που χρειαζόντουσαν. Αλλά ήρθε μια ωραία πρωία που κάποιοι που ήταν πολύ ξύπνοι και μεγαλώσαν όπως έγινε και με τον Αβχοδονόσορα το γιο, σηκωθήκαν στο λαό Ισραήλ και αρχίσαν λοιπόν να χάνουν την εγκράτεια και να ζητάνε περιουσίες. Οι Λεβίτες δεν είχαν περιουσία δική τους. Είχαν κάποιες πόλεις, τις οποίες πηγαίναν αυτοί που από λάθος μπορεί να σκοτώνανε κάποιον και ζούσαν σε αυτές τις πόλεις μέχρι να περάσει, λέει, να πεθάνει ο αρχιερέας και τότε βγαίναν ελεύθεροι από εκεί πέρα για να μην τους σκοτώσουν οι άλλοι που κατά λάθος σκοτώσαν το δικό τους. Να μην υπάρχει βεντέτα. Δεν είχαν περιουσίες. Η περιουσία τους ήταν ο Θεός. Και γι' αυτό δίναν το δέκατο για να καλύψουν αυτό. Να ζήσει οι Λεβίτες, η φυλή του Λεβί, που είχε διαλέξει ο Θεός να τον υπηρετεί. Και θα λέγαμε σήμερα είμαστε κι εμείς ιερείς. Με ρυμνάει ο Θεός για να ζήσουμε, βεβαίως. Τότε αυτοί είχαν το 10% όλου του λαού. Εμείς τι έχουμε σήμερα? Τον ίδιο το Θεό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Σήμερα οι ευλογίες είναι ουράνιες. Δεν εγίνες. Γιατί δεν εγίνες? Δεν πεινάμε κι εμείς, δεν τρώμε? Δεν έχουμε κάποιες ανάγκες? Γιατί αυτά είναι διασφαλισμένα. Τα έχει διασφαλίσει η αγάπη του Θεού. Και αυτό που θέλει να διασφαλιστεί ακόμα είναι αιώνια ζωή. Γι' αυτό μας λέει μην μπερδεύεστε με αυτά. Εγώ θα με ρυμνήσω γι' αυτά. Είμαι υποχρεωμένος σαν πατέρας να σας τα δώσω. Εσείς μην με ρυμνήσετε. Μην βάλετε τη μέρημνα, το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε πάνω από το να με λατρεύετε, να με δοξάζετε και να με ευχαριστείτε για να μπορώ να σας τα προσφέρω κάθε στιγμή. Να μην σας λείψει ποτέ τίποτα. Αν όμως βάλετε άλλα πράγματα πιο πάνω από μένα, τότε αμαρτάνετε, εγώ θα αποχωρήσω και τότε θα σκοτιστεί το μυαλουδάκι σας και θα κάνετε πράγματα που δεν θα κάνετε ποτέ αν είσαστε φυσιολογικά δικοί μου. Και προς απ' όλα την αμαρτία. Ζητάω να έχω αποθέματα. Και δουλεύω για να έχω αποθέματα και μετά φεύγω και μένει τα αποθέματα. Δεν μπορώ να δουλέψει με σοφία αυτό εδώ. Γιατί τη σοφία τη δίνει ο Θεός. Τον αγιασμό τον δίνει ο Θεός. Την ευμάρεια τη δίνει ο Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος πέφτει στην αμαρτία ακολουθεί τον εχθρό. Οπότε ο εχθρός δεν θέλει το καλό του ανθρώπου. Ήτανε και είναι ανθρωποκτόνος. Και έτσι λοιπόν θέλει το κακό του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το χάλι που γίνεται σήμερα. Ο Θεός να μας αξιώσει, να σταθούμε στη θέση μας, να προσευχόμαστε για το λαό αυτόν, να ξυπνήσει, να σωθεί και να γίνει φως για όλο τον κόσμο. Γιατί είμαστε ο μόνος λαός που στη γλώσσα μας είναι γραμμένος ο λόγος και το καταλαβαίνουμε απόλυτα σε κάθε έννοιά του. Ενώ οι άλλοι λαοί δεν μπορούν. Και βλέπουμε τώρα εδώ την περίοδο αυτή, όμως έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, λόγω της αμαρτίας του λαού Ισραήλ, έρχεται και διαλύει την Ιερουσαλήμ, μπαίνει μέσα και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Σφάζει, κάνει, δείχνει ότι μπορεί να φανταστείτε. Και παίρνει εχμαλώτους τους όλους που σωθήκανε και είχαν κάποια αξία και αφήνει λέει, τον πιο φτωχό λαό εκεί για να μην ρημάξει η γη, για να φυτεύει και να υπάρχει οπωσδήποτε δυνατότητα να εκμεταλλεύεται κάτι και από εκεί. Και φέρνει άλλους λαούς από τα βάθη της Ανατολής και Ασίας από εκεί να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί είναι οι Σαμαρίτες, οι σημερινοί. Και τους άλλους παίρνει εχμαλώτους. Μεταξύ των εχμαλώτων είναι και ο Νοεμίας, όπως είναι και ο Δανιήλ. Ο Νοεμίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικός, έχει δει και έχει καταλάβει τι πάει να πει αμαρτία και συμπτωματικά που δεν είναι, είναι στο παλάτι του αυτοκράτορας εποχής εκείνης. Θα λέγω Ναβουχοδονόσορ, τις Μηδοπέρσες, τους Μηδοπέρσες που αναλάβανε μετά. Είναι στο παλάτι. Και τι κάνει, βάζει κρασί, λέει, στο αυτοκρατορικό ποτήρι. Ο οποίος όμως έχει ένα καημό. Τι κάνει η πατρίδα του. Και όποιος έχει την πατρίδα του, λέει, έχει διαλύσει. Είναι καμένα τα πάντα, είναι πεσμένα τα τείχη, δεν υπάρχει τίποτα, καλύβες είναι και είναι νομάδες εκεί. Έχει χάσει αυτό που ήξερε στο μέρος αυτό. Και αυτός πεθαίνει από τον καημό του γιατί να φτάσουν σε αυτό το χάλι. Και τώρα, ποιος να τον βοηθήσει. Ο άλλος εκεί, αν δεν πάει χαρούμενος, να του βάλει το κρασάκι μέσα και δεν του βάλει το σωστό κρασάκι, θα του πάρει το κεφάλι. Έτσι ήταν οι βασίλεις τότε. Δικτάκτορες. Ό,τι θέλανε πρέπει να γίνεται όπως το θέλουν. Ή πονάει ο άλλος, ή είναι άρρωστος ή οτιδήποτε, δεν μέτραγε καθόλου. Εγώ σε θέλω να σε βλέπω χαρούμενο και πάντα διαθέσιμο και πάντα να μου κάνεις αυτό που θέλω. Δεν θα μου κάνεις, σε σφάζω, βάζω άλλο. Και τι μπορεί να κάνει. Μπαίνει στην καρδιά του μέσα αυτό. Τον Θεό το λυπήσαμε. Γιατί το λυπήσαμε, γιατί κάναμε αυτά που κάναμε. Τώρα πρέπει να πείσω το Θεό. Θα μου πεις, μα είσαι ένα άτομο. Πώς θα πείσεις το Θεό. Και ο Δανιήλ ένας ήτανε. Συγγνώμη γιατί. Ένας είναι. Αλλά ένας που έχει ένα χαρακτηριστικά στην καρδιά και στη σκέψη του που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει σεβασμό. Και αγάπη για το Θεό και την πατρίδα του. Και αν πάτε 472 σελίδα είναι ο Νεεμίας λοιπόν, ο οποίος προσεύχεται. Για να δούμε τι λέει τώρα. Για να καταλάβουμε πώς επανερχόμαστε πίσω εκεί που ο Θεός ευλογεί και αποκαλύπτεται και έρχονται πάλι όλα αυτά που υποσχέθηκε στη ζωή μας. Και είναι ακριβώς η περίοδος αυτή που ζούμε τώρα. Αυτό που γίνεται που οι εκκλησίες είναι μισές θα αλλάξουν όταν εμείς θα προσευχηθούμε έτσι και θα πιστέψουμε σε αυτό που λέει ο Νεεμίας εδώ. Αν πάτε, 472 που είπαμε, είναι το κεφάλαιο το θήτα και διαβάζαμε το 33. Δίκαιος βεβαίως είσαι εις πάντα τα απελθόντα εφ' ημάς. Θεέ, ό,τι επέτρεψε στη ζωή μας, είσαι δίκαιος. Είναι δικαιοσύνη σου αυτή. Και καλά έκανες. Διότι σήμεν αλήθεια έκαμες, εμείς δε πετάξαμε την αλήθεια και ασεβήσαμε στο πρόσωπό σου. Και οι βασιλείς ημών κάνανε το ίδιο πράγμα και οι άρχοντες ημών και οι ιερείς ημών και οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν τον νόμο σου και δεν έδωκαν προσοχή εις τα σεντολά σου και στα μαρτύριά σου με τα οποία διαμαρτυρήθησε εναντίον αυτών με τους προφήτες πολλές φορές. Αλλά αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αδιαφορούσανε, δεν σε υπολογίζανε και σου χρεώναν και από πάνω ό,τι στραβό έκανανε. διότι αυτοί εν τη βασιλεία αυτών και την μεγάλη σου αγαθοσύνη την οποία έδωκα σε αυτούς και εν τη γη την πλατεία και παχία την οποία έδωκα ενώπιον αυτών, δεν σε δούλευσαν ουδέ στράφησαν από των πονηρών έργων αυτών. Δεν μπορεί ο Θεός την αμαρτία με τίποτα. Μισεί την αμαρτία. Και βασική αρχή της αμαρτίας είναι η πονηρία. Δεν τον μπορεί με τίποτα αυτό. Γιατί είναι καθαρά το λέει, ο πονηρός. Είναι άλλο πνεύμα, έχει μπει μέσα του άλλο πνεύμα στους ανθρώπους. Και όλοι κοίτε στην πονηρία. Όλοι είναι του διαβόλου. Ιδού δούλιε μεθά την ημέρα ταύτη και εν τη γη την οποία έδωκα στους πατέρες ημών διανατρώγωσε τον καρπό αυτής και τα αγαθά αυτής, ιδού δούλιε μεθά επ' αυτήν. Γιατί μας δουλώσανε? Γιατί διώξαμε το Θεό. Γιατί αφήσαμε τον ζωντανό Θεό και πιστέψαμε σε ψεύτικους θεούς. Ακούσαμε τον εχθρό της ψυχής. Και γι' αυτό συνέβησαν σε εμάς αυτά. Και αυτή δίδει πολλή αυθονία εις τους βασιλείς τους οποίους επέβαλε σε εφημάς δια τα σαμαρτία Σιμών. Λέει η αυθονία που εδιδόταν σε εμάς, τώρα την απολαμβάνουν αυτοί που μας έχουν κυριεύσει, οι Βαβυλώνιοι. Και κατοξουσιάζουσε επί τα σώματα, και τα σώματά μας δεν είναι δικά μας. Όποτε θέλουν μας φάζουν, όποτε θέλουν να μας αφήνουν, όποτε θέλουν να κάνουν οτιδήποτε. Και όχι μόνο από τα σώματά μας, αλλά και τα ακτίνη ημών και τα κατά την αρέσκεια λέει αυτών, και ήμεθα εν θλίψη μεγάλη για αυτό το οποίο περνάμε. Όθεν δια πάντα ταύτα εμείς κάμνομαι διαθήκη πιστήν και γράφουμε αυτήν και επισφραγίζουμε αυτήν οι άρχοντες ημών, οι Λεβίτε ημών και οι ιερείς ημών. Και επισφραγίσαντες ήσαν Νεεμίας, Θυρσασά, ο ιός του Αχαλία και λέει τα ονόματα αυτών που συμφωνήσανε παρουσία του Θεού στην προσευχή μαζί του. Και λέει πολλά ονόματα εδώ, μα διαβάσετε. Είναι καμιά εκατοστή άτομα. Και είπανε ότι συμφωνούμε να κάνουμε μια καινούργια συμφωνία με τον Θεό και θα υπογράψουμε μπροστά του ότι θα επιστρέψουμε από όλα τα στραβά που κάναμε και θα τον υπηρετήσουμε όπως ακριβώς θέλει. Και μαζί λέει με αυτό, λέει στο 28, και το υπόλοιπο του λαού, οι ιερείς και λεβίτες και επιλωρή και ψαλτοδί και νεθνήμ, όλοι που ήταν σε εχμαλωσία και πάντες οι αποχωριστέντες από το λαό των τόπων προς τον νόμο του Θεού, γυναίκες αυτών και ή αυτών και θυγατέρες αυτών, πάσο εννοών και έχουν σύνεση, για να μπορεί να είναι υπεύθυνος σε αυτό που υπογράφει, ενώθησαν μετά των αδερφών αυτών, των προκρήτων αυτών και εισήλθων εις την Κατάραν και στον Όρκον, να περιπατώσει στον νόμο του Θεού, το δοθέντα διαχειρός του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, και να φυλάτωσει και να εκτελώσει πάστα στις εντολές του Κυρίου ημών και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού. Καταλάβατε λοιπόν τι είναι όλο το σύστημα. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Δεν θέλει εγωισμούς και υπερηφάνειες. Και λέμε τώρα, εγώ είμαι ευλογημένος. Η οικογένειά μου, τα οικονομικά μου, η υγεία μου, πάνε μια χαρά. Συγγνώμη. Δεν μετράει αυτή η ευλογία. Αυτή την ευλογία πρέπει να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι λιγότερες αμαρτίες εσύ και να μην φτάνεις εκεί. Η ευλογία είναι να έρθει ο Θεός ανάμεσά μας με τη δύναμη που ερχότανε, να αποκαλυφθεί, να θεραπευτούν όλοι αυτοί που πάσχουν, γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, και παράλληλα να αναστηθούν αυτοί που πρέπει να αναστηθούν για να βεβαιωθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου και να πιστέψουν όλοι αυτοί για να μας παραλάβει. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά ποιος σήμερα από εμάς δεν έχει αμαρτία? Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι υπερβολικός. Ποιος από εμάς δεν έχει αμαρτία? Λέει, αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή βάλω σε δεύτερη θέση κάτι που ο Θεός θέλει, το κάνω, αλλά κάνω πιο μπροστά κάτι άλλο. Λέει πρώτα να κάνω σε αυτόν και μετά στους άλλους. Οπότε ήδη παράβαση κάνω. Είμαι σε αμαρτία. Υπάρχει περίπτωση να γίνω αμάρτητος? Όχι. Αφού δεν υπάρχει περίπτωση και μου λέει ότι πρέπει να μοιάσω στον Υιό του για να με ομολογήσει ενώπιον του Πατέρα, να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Θα μας συστήσει ο Χριστός. Αλλά για να μας συστήσει πρέπει να του μοιάζουμε. Πώς θα του μοιάζουμε? Για θυμηθείτε, ήρθε στη γη ο Ιησούς Χριστός. Τι έκανε? Επήκε, βρήκε ένα παλάτι και κάτοικησε μέσα? Είχε περιουσία, φτιάξει και υπολόγιζε έτσι ή έφερε περιουσία και έτρωγε πλουσιοπάροχα με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όχι. Τι ήρθε και έκανε. Το θέλημα του πατέρα. Τι ήθελε ο Θεός? Να μην έχει τίποτα δικό του. Να είναι ο πιο φτωχός επάνω στη γη. Τον έφερε να γεννηθεί. Πού γεννήθηκε? Σε παλάτι? Σε ένα στάβλο. Γιατί? Για να πλησιάσει τον πιο φτωχό άνθρωπο. Άμα ήταν σε παλάτι, ποιος θα πήγε να τον δει? Θα μπορούσε να τον δούνε οι ποιμένες? Δεν είχε ημάτιο άλλο να φορέσει. Ήταν φτωχοί οι γονείς του που τον μεγαλώσανε. Και δεν είχε να φάει και τον... οι γυναίκες που είχε ευεργετηθεί από αυτές έφερναν φαγητό και έτρωγε. Και μαθήτε μαζί. Και έκανε μόνο το θέλημα του πατέρα. Όταν πήγε να βαφτιστεί, του λέει ο Ιωάννης, εγώ πρέπει να βαφτιστώ όπως ένα, εσύ δεν έχεις αμαρτίες. Λέει, το θέλει ο πατέρας. Ποιος άνθρωπος που θα ήταν Θεός θα βαφτιζόταν από ένα άνθρωπο? Ο Θεός θα βαφτιστεί από άνθρωπο ή ο Θεός θα βαφτίσει τον άνθρωπο? Ο Θεός γιατί το δέχτηκε αυτό? Γιατί ήταν ταπεινός και πράος. Εγώ σήμερα δεν είμαι ταπεινός και πράος. Και γι' αυτό κοιτάζω και πιστεύω η θρησκεία μου είναι πολύ μεγάλη. Και κλέβω τη δόξα του Θεού. Πώς θα ευλογήσει ο Θεός? Γι' αυτό τι γίνεται? Πρέπει κάθε μέρα που ζω να διορθώνομαι περισσότερο για να μοιάζω στον Χριστό. Θα γίνει σαν αμάρτητος? Όχι. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η τελειότητα του Θεού που όσο ζω πρέπει να προσπαθώ. Και για να προσπαθώ πρέπει να πιστεύω στον Θεό. Γιατί έρχονται και δύσκολα και εύκολα. Και δεν πρέπει να αναπαυτώ ποτέ όσο είμαι στη γη. Γιατί είναι τόπος διόρθωσης. Και αυτό λέει και ο Παύλος. Ο Παύλος αν αυτή τη στιγμή ζούσε και έβλεπε το χάλι που ζούμε εμείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά μας. Γιατί εμείς ξέρετε τι λέμε? Πόσα άτομα έχω σώσει, πόσες μεγάλες εκκλησίες είναι και πόσο ευλογημένοι είμαστε. Αυτό λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Παύλος τι είπε όταν ήταν έτοιμοι να τον αποκεφαλίσουν? Λέει, τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Ένας άνθρωπος που σήκωνε νεκρούς. Ένας άνθρωπος που άνοιξε τόσες εκκλησίες. Ένας άνθρωπος που η ευλογία του Θεού τον ακολουθούσε όπου για πήγαινε. Πέρασε τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, να βάγισε αρκετές φορές. Με βούρδουλα έφαγε 40 από Ρωμαίους, από Ισραηλίτες, από όλους αυτούς και του είχαν κομματιάσει το σώμα, το οποίο από τα σημάδια και μόνο όταν άλλαζε ο καιρός υπέφερε, χωρίς τα υπόλοιπα τα οποία είχε. Και όμως δεν είπε ούτε πόσες εκκλησίες, ούτε πόσοι αναστήθηκαν, ούτε πόσοι σωτήκανε, ούτε πόσοι θεραπευθήκαν, τίποτα από όλα αυτά. Τι είπε? Τον καλόν αγώνα αγωνίστη μέχρι τώρα, την πίστη διατήρησα με όλα αυτά που πέρασα. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Και είναι